Kaut arī bija silta un celtniecībai labvēlīga vasaras sezona, tagad kļūst zināms, ka vismaz par 2 mēnešiem iekavēsies Ventspils tehnikuma ēkas nodošana eksploatācijā. Būvnieki to skaidro ar kvalificētu celtnieku katastrofālu trūkumu Latvijā, tikmēr Valsts izglītības attīstības aģentūrai varētu būt jālemj, vai būvniekiem piemērot soda sankcijas, kas varētu pat būt daudz 10 000 eiro apmērā. Lai uzzinātu par radušo situāciju vairāk, esam šobrīd sazvanījuši ziņu aģentūras Leta korespondentu Ventspilī Kārli Lithenu. Labrīt, Kārli!
Labrīt!
Ventspils tehnikuma būve ir aizkavējusies, cik saprotams, varētu lūgt termiņu pagarinājumu, ja iekļausies laikā, būs jāmaksā bargi sodi. Kāda ir iemesla, kādēļ ir aizkavējusies, kas nodošana eksploatācijā?
Nu, Ventspils tehnikuma vadība stāsta, ka tie iemesli esot, ko būvnieks minēs ļoti tādi specifiski, tehniski, viņi neiedziļinās sīkumos, bet nu, tas kopējais, kas ir jau iepriekš izskanējis, ir tas, ka šī te būvniecības jaudu, tehniku un būvniecības sākuma posmā ir bijusi varbūt pārāk maza. Varbūt būvniekam, varbūt celtnieki ir bijuši nodarbināti arī citos objektos, bet pēdējā laikā viņi esot sasparojušies un esot nu, arī jūtams, jā, ka būvlaukumā daudz aktīvāk šobrīd notiek šī te darbība. Bet, nu, tas stāsts īsumā ir tāds, ka Ventspils faktiski bija pirmā pilsēta Latvijā, kur tika sākts īstenot šo profesionālo izglītības iestāžu rekonstrukcijas projektu piesaistot Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējumu. Tas, ko kopējās projekta izmaksas ir visai ievērojams, 15,5 miljonu eiro, no kuriem 13,3 miljoni ir tieši Eiropas finansējums. Un, nu, šī te būvniecība tika sākta 2013. Gada pavasarī. Un saskaņā to būvdarbu līgumu bija paredzēts, ka šī gada 30. septembrī nu, tad šī ēka, kā būve, būtu jānodod būvniekam. Bet nu, tas, diemžēl, nav izdarīts. Un būvnieks, kas ir UPB, tāda zināma firma Latvijā, viņi lūdz pagarināt būvniecības termiņu par 45 darba dienām. Tas būtu tāds, viņu prāt, optimāls termiņš, kad viņi varētu visus iesākt tos darbus pabeigt, bet šobrīd ir jāgaida akcept no iestādes, kas administrē šo projektu, un tā ir Valsts izglītības attīstības aģentūra, un tad viņi tuvāko dienu laikā dos akceptu, nu, vai tad šis te pagarinājums ir iespējams.
Bet, taču, principā, jā. Būvnieku vainas dēļ nevis kaut kādi ārkārtēji apstākļi ir ietekmējuši to, ka termiņi ir ietekmēti.
Faktiski jā, jo projekts, esot, nu, vismaz Ventspils domas tās, ka projekts ir bijis izstrādāts atbilstoši, nu, tā kā meklējums vainas kaut kādā projektā, projekta nepilnībās vai kā, nu, tieši laikam.
Ir jau šur tur parādījies un izskanējis, ka varētu tikt zaudēt gan Eiropas piešķirtā līdzfinansējuma nauda, gan iespējams kādas subada naudas, vai var ieviest skaidrību, ar ko draud tas, ka netiek pabeigts laikā?
Par to Eiropas naudu, nu, Ventspils tehnikuma vadība saka, ka tur īpaši riska neesot šobrīd, viņi uzsver to, ka, nevis uzsver, bet nu, viņi vienkārši min to, ka līgumā gan ir paredzēta soda nauda, ja būvnieks nepabeigšos darbus laikā, un tā soda nauda ir diezgan ievērojama, tie ir 11 000 eiro dienā. Un, nu jā, kā arī atzīst Ventspils tehnikuma vadību, tad tā ir ļoti, ļoti iespaidīga soda nauda, bet nu, tas ir arī tas instruments, ar ko tad nu, šis te būvnieks tiek kontrolēts, lai viņš tiešām tad arī nu, pārāk neievelk šo būvniecību garumā.
Tikai, ja termiņš netiek pagarināts, tas būvniekiem varētu izmaksāt visai dārgi.
Jā, jā. Bet, nu, izskatās, ka, nu, šis te pagarinājums, es ticamāk, tiks iedots būvniekam, nu, un ka soda nauda nebūs jāmaksā, un ka tajā 45 dienās, nu, tomēr tā kā varēšot iekļauties, nu, tāda ir tā vispārējā prognoze šobrīd. Tā
kā,
nu,
jā, kā ar sadzīviskajiem apstākļiem, kur šobrīd audzēkņi, kur mācās, kā notiek mācības vai tās ēkas trūkums netraucē?
Jau kopš būvniecības sākuma audzēkņi ir izvietoti citā ēkā pilsētā. Tas ir bijušais Ventspils skolēnu jaunradz nams, kurš atbrīvojās pēc tam, kad jaunradz namam tika rekonstruēta, jaunradz nama vajadzībām tika rekonstruēta citā, ka bija latviešu biedrības nams Ventspilī. Nu, tad, jā, tad skolā tad šie tehniku maudzēkņi tur apgūst teorētiskās nodarbības, savukārt praktiskās nodarbības notiek dažādos Ventspils uzņēmumos, nu, piemēram, Ventspils labiekārtošanas kombinātā, olimpiskā centra, Ventspils viesnīcā un līdzīgos citos uzņēmumos. Bet jā, ir paredzēts, ka tehnikums nākamā gada 1. septembrī pavisam noteikti varēs sākt darbu pilnā apjomā jau jaunajās telpās, kas būs ne tikai rekonstruēta vecā tehniku mēka, tur arī ir piebūve uzbūvēta un arī jauna dienestu viesnīca visā šajā te kompleksā.
Uz to arī cerēsim. Paldies, Kārli, par sarunu.